คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราออกอากาศสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
There was a diagnosis of the problems we faceA housing crisis, a climate crisis, a cost of living crisis, an inflation challenge, a slowing economy and rising unemployment. But in our collective view, and certainly the view of ACOS, we did not get the solutions that were the right ones for the scale of the challenges that we face.
หลังจากมีการประกาศงบประมาณประจำปีล่าสุดนะคะหลายภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่างบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะภาคการบริการสังคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าพลาดค่ะ
สิ่งที่เขาปรับเนี่ยเขาบอกว่ามันรีเฟล็กกับ living cost จริงๆมากขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับเขาอิงตาม minimum wage และอื่นๆมาด้วยแล้วก็ living cost ที่มันถูกปรับขึ้นทีนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าในมุมรัฐบาลก็คือเขาจะ protect นักเรียนเองนั่นแหละเพื่อให้มี journey ที่มันสบายขึ้นไม่ถูกเอาเปรียบ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะคุณวิทวัฒน์บุตราคำวงผู้บริหาร Beyond Study Center เอเจนต์นักเรียนที่ออสเตรเลียอธิบายการเปลี่ยนแปลงกฎการยื่นวีซ่านักเรียนในปีนี้พร้อมมองอนาคตการรับนักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลียค่ะต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นความเห็นงบประจำปีเย็นนี้อัตราว่างงานออสเตรเลียขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าที่ประเมินไว้ลอเรนซ์วองสาบานรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์นายกสโลวาเกียพ้นขีดอันตรายหลังโดนลอบสังหารติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤษภาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยนายปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านกำลังเตรียมยื่นความเห็นต่องบประมาณปี 2024-2025 ของรัฐบาลออสเตรเลียคืนนี้นายดัตตันคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยที่ลดลงและวิกฤตที่อยู่อาศัยที่อยู่ในวงกว้างฝ่ายค้านออกมาโต้ว่าความฝันของชาวออสเตรเลียนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถปรับการเติบโตของประชากรให้สอดคล้องกับอุปทานที่อยู่อาศัยได้ด้านแองกัสเทเลอร์ผู้ดูแลด้านการคลังของฝ่ายค้านกล่าวว่าอุปทานที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นประเด็นสำคัญมาดูที่อัตราว่างงานล่าสุดของออสเตรเลียซึ่งทางสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียได้อัปเดตตำแหน่งงานในเดือนเมษายนซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการว่างงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดแข็งของตลาดงานในออสเตรเลียนี้กำลังจะถูกทดสอบในการอัปเกรดกำลังแรงงานอย่างเป็นทางการโดยในเดือนมีนาอัตราว่างงานขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 จากร้อยละ 3.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังที่มีการอัปเดตจากงบประมาณของรัฐบาลในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการคาดการณ์อัตราว่างงานนั้นจะขยับจากร้อยละ4ในปีนี้เป็นร้อยละ 4.5 ในปีถัดไปจากนั้นคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวในระดับดังกล่าวซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิดและจะยังคงอยู่ในระดับเดียวนี้ไปอีก3ปีตามการคาดการณ์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลมาดูนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์นายลอเรนซ์วองได้เข้ารับสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในรอบ20ปีและเป็นผู้นำคนที่4นับตั้งแต่ที่ได้รับเอกราชนายลอเรนซ์วองวัย51ปีมาจากกลุ่มที่เรียกว่าผู้นำ 4G ซ ซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากพรรค People Action Party ที่ปกครองสิงคโปร์มาอย่างยาวนานโดยได้รับมอบหมายให้มากุมบังเหียนศูนย์กลางการค้าและการเงินที่สำคัญของเอเชียโดยเขาจะเป็นผู้นำสิงคโปร์คนแรกที่เกิดหลังจากการได้รับเอกราชในปี2508นายวงจะยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลปัจจุบันและควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีลีเซียนลุงในวัย72ปีซึ่งเป็นผู้นำประเทศมากว่า2ทศวรรษนายลีเซียนลุงซึ่งเป็นลูกชายของลีกวนยูผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ยุคใหม่ซึ่งขณะนั้นลีกวนยูก็ดำรงตำแหน่งในแวดวงการเมืองมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2015มาอัปเดตอาการของนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโก้ของสโลวาเกียซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าเขาได้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากถูกยิงในการพยายามลอบสังหารที่มีแรงจูงใจทางการเมืองด้านรองนายกรัฐมนตรีโทมัสทาราบาบอกกับ BBC News Hours ว่าฟิโก้ได้เข้ารับการผ่าตัดซึ่งเข้าใจว่าผ่านไปด้วยดีและพ้นขีดอันตรายมาเรียโคลิโควาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านออกมาตำหนิเหตุการณ์ยิงดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีความมั่นคงภายในของประเทศด้านรัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตคาลินักย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีทางการเมืองมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้24บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่17วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤษภาคม2567ครับกับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยนะคะได้เปลี่ยนเวลาออกอากาศคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ที่ช่อง SBS 3ค่ะและสามารถฟังซ้ำได้ในเวลา 22:00 น.ที่ช่อง SBS 2ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของการเก็บเห็ดที่เป็นกิจกรรมน่าสนุกแต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวของความคิดเห็นต่อการประกาศงบประมาณประจำปีเชิญติดตามรับฟังค่ะหลังจากมีการประกาศงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลกลางประจำปี2024ถึง2025เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบางภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางในชุมชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควรคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในภาคส่วนดังกล่าวหรือไม่รายงานเรื่องนี้โดยคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีล่าสุดเช่นภาคการบริการสังคมมีความเห็นว่าพวกเขาเห็นด้วยกับมาตรการบางอย่างแต่การจัดการงบประมาณในปีนี้ดูเหมือนไม่ตกมาที่ภาคส่วนนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียคุณแคสซานดราโกดี้กล่าวว่ารายงานงบประมาณดังกล่าวแก้ปัญหาไม่ตรงจุดคุณโกดี้กล่าวว่า
It was a diagnosis of the problems we faceA housing crisis, a climate crisis, a cost of living crisis, an inflation challenge, a slowing economy.
เมื่อพิจารณาปัญหาที่เราเผชิญอยู่เช่นวิกฤตที่อยู่อาศัยวิกฤตสภาพภูมิอากาศวิกฤตค่าครองชีพความท้าทายด้านเงินเฟ้อเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากมุมมองของประชาชนโดยรวมและมุมมองของ ACOSS เห็นได้ว่าเราไม่ได้มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมแน่นอนว่างบประมาณล่าสุดนี้มีช่องโหว่คุณแคสซานดราโกดี้ชี้สภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACOSS กล่าวว่าการเพิ่มความช่วยเหลือค่าเช่าเพียงเล็กน้อยของ Commonwealth Rent Assistance ทำให้ผู้เช่าเอกชนที่อยู่ในระบบของ Job Seeker หรือใช้ Youth Allowance ต้องมีค่าใช้จ่ายกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้คุณเจเนฟเฟอร์เคอร์เคลดีจาก Salvation Army Australia กล่าวว่าเมื่อประชาชนเผชิญกับความยากลำบากภาคองค์กรการกุศลยินดีอ้าแขนรับมือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจากทางใดคุณเคอร์เคลดี้เปิดเผยว่าขณะนี้การสนับสนุนความช่วยเหลือไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ประสบกับความยากลำบากคุณเคอร์เคลดี้กล่าวว่า
Every day the Salvation Army works with people on Job Seeker and Youth Allowance who cannot afford the essentials. They cannot afford their rent and utilities. They certainly cannot afford what it takes to look for a job or study.The current rate of job seeker is less than 50.
ทุกวันนี้ Salvation Army ทำงานร่วมกับคนที่ประสบกับความยากลำบากในเรื่องการหางานในโครงการ Job Seeker หรือช่วยในเรื่องงบประมาณช่วยเหลือ Youth Allowance เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาสิ่งจำเป็นได้เมื่อพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคได้พวกเขาก็ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการหางานหรือการเรียนได้แน่นอนและเมื่อคุณมีเงินน้อยกว่า55ดอลลาร์ต่อวันหรือถ้าคุณได้ค่าเบี้ยเลี้ยงเยาวชนคุณก็จะเหลือเงินน้อยกว่านั้นไม่ว่าคุณจะระมัดระวังหรือประหยัดแค่ไหนคุณเจนนิเฟอร์เคอร์เคลดี้เปิดเผยส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวในออสเตรเลียคุณเทเรสเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวว่าการสนับสนุนด้านรายได้ที่มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวคุณเอ็ดเวิร์ดส์ชี้ว่า
So what we have now is women who delay leaving because it's too unsafe or they can't afford it or they know what will happen.
ผลที่ตามมาก็คือผู้หญิงจำทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรงเพราะว่ามันไม่มั่นคงหรือพวกเขาไม่สามารถที่จะสนับสนุนตนเองด้านเศรษฐกิจเมื่อพวกเขาออกจากบ้านได้เรามีรายงานว่าผู้หญิง1ใน5คนกลับไปยังบ้านที่พวกเขาถูกทำร้ายเพียงเพราะไม่มีงบประมาณช่วยเหลือพวกเขาให้อยู่รอดได้เรารู้ว่าความมั่นคงทางการเงินเท่ากับความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกคุณเทเรซเอ็ดเวิร์ดส์อธิบาย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่รู้สึกถึงภาวะแรงกดดันด้านค่าครองชีพนั่นก็คือพนักงานดูแลผู้สูงอายุเนื่องด้วยการตัดสินใจเลื่อนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือการขึ้นค่าจ้างในภาคส่วนนี้หมายความว่าพนักงานจำนวนมากขึ้นจะถูกบังคับให้ลาออกผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพบริการสุขภาพลอเรนฮัตชินส์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุรู้สึกผิดหวังและหมดกำลังใจคุณฮัตชินส์กล่าวว่า
We have workers who rightly expected that they would have pay increases from the 1st of July this year, and there is no money that's been set aside.
เรามีคนงานที่คาดหวังว่าจะได้ขึ้นค่าจ้างในเดือนกรกฎาคมนี้แม้ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการ Fair Work ได้ไต่สวนว่าคนงานดูแลผู้สูงอายุได้รับค่าตอบแทนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่พวกเขาทำอยู่และคณะกรรมการ Fair Work จึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแก่พนักงานในภาคส่วนนี้น่าเสียดายที่รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำตามแผนดังกล่าวซึ่งสร้างความกดดันเป็นอย่างมากให้กับภาคส่วนนี้การหาพนักงานเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ตามเราอยากเรียกร้องขอให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสนับสนุนคนงานในภาคส่วนดังกล่าวคุณฮัตชินส์เปิดเผยคุณคาเรนซึ่งทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเปิดเผยถึงความรู้สึกของเธอว่ามันเป็นคืนที่ยากลำบากสำหรับเธอและเพื่อนร่วมงาน
It's going to ruin us. I'm in a private facility and we're finding it really, really hard to get people to come in and work now.
เราต้องมีปัญหาแน่ฉันทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชนซึ่งรู้ดีว่าตอนนี้เราหาคนทำงานได้ยากมากยังไม่ต้องพูดถึงการที่ไม่ได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะไม่อนุมัติจนกระทั่งปี2026และนั่นเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ทำงานในภาคการดูแลผู้สูงอายุคุณคาเรนเปิดเผยส่วนหน่วยงานบริการผู้พิการแห่งชาติหรือ NDS กล่าวว่างบประมาณที่ประกาศออกมาทำให้รัฐบาลพลาดโอกาสในการสนับสนุนบริการที่มีคุณภาพในภาคส่วนนี้ NDS กล่าวว่าการขาดมาตรการที่ตรงเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนที่จำเป็นอย่างมากนั้นน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการบริหารของ NDSลอรีลีกล่าวว่างบประมาณในปีล่าสุดนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถสนับสนุนเรื่องที่ต้องการได้คุณลีกล่าวว่า
We're hoping to see some additional support for the sector for reform, a sector transformation fund. We were hoping to see some measures for workforce and workforce development.
เราหวังว่าจะเห็นการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับภาคส่วนนี้เราหวังว่าจะเห็นมาตรการบางอย่างสำหรับการพัฒนาบุคลากรเราหวังว่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดราคาสำหรับบริการที่ไม่เป็นธรรมขณะนี้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่รัฐบาลต้องการปฏิรูปไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอคุณลียังกล่าวต่อไปอีกว่าภาคส่วนนี้กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเตรียมแผนงานสำหรับอนาคตคุณลอรีลีชี้ว่า
So we're really calling on the government to develop a roadmap for reform, which gives providers, people with disabilities.
ดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาแผนการปฏิรูปซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการผู้ทุพพลภาพรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆมีความมั่นใจว่าเราสามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้คุณลอรีลีชี้แจงอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความกังวลต่องบประมาณประจำปีล่าสุดก็คือสหภาพการศึกษาแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Education Union หรือ AEU กล่าวว่างบประมาณนี้ไม่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนของรัฐและบุคลากรได้เต็มที่ AEU กล่าวว่างบประมาณนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการสนับสนุนของรัฐบาลต่อภาคส่วนดังกล่าวประธานสหภาพ AEU คอรินาเฮทรอปกล่าวว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่เคยให้ไว้คุณเฮทรอปกล่าวว่า
The reality for our members on the ground is that they are working in a system that is staffed with the resources that it needs to teach the children of Australia
สมาชิกผู้ปฏิบัติงานของเรากำลังทำงานท่ามกลางความขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นในการสอนเด็กๆในออสเตรเลียนั่นหมายความว่าเรามีภาระงานที่เพิ่มขึ้นเราประสบปัญหาขาดแคลนครูเรื้อรังและเรามีนักเรียนที่มีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นและเราถูกรัฐบาลปฏิเสธไม่ให้งบประมาณเพื่อจัดการกับความต้องการเหล่านั้นนั่นกำลังทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานมันถึงเวลาแล้วที่สิ่งนี้จะได้รับการแก้ไขคุณคอรินาเฮทรอปกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับต้นทุนการศึกษาคุณเฮทรอปชี้ว่า
Rather than dealing with this in terms of a cost to the federal budget, let's talk about investing
แทนที่รัฐบาลจะจัดการในเรื่องนี้ในแง่ของต้นทุนของงบประมาณแต่เราคิดว่ามันเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจในอนาคตมันเป็นการลงทุนเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและการลงทุนในคนทำงานเช่นครูเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาที่พวกเขาจะได้ทำงานที่เหมาะสมโดยไม่มีภาระงานเพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อทำให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในออสเตรเลียรายงานเรื่องนี้โดยคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันเชียดาพาว SBS ไทยค่ะ
SBS
Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะเมื่อวันที่2และวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนางหัตถยาคู่สกุลกงสุลไทยณ นครซิดนีย์พร้อมด้วยนางสาววรรณศรีโชติกะภูกนะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2567โดยไทยซีเล็กค่ะเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้นะคะโดยแบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการสำหรับร้านอาหารไทยร้านใดนะคะที่สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นร้านอาหารไทย Select สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaitradesydney หรือ www.thaiselect.com/th ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของวีซ่านักเรียนที่เพิ่งมีการเปลี่ยนกฎไปนะคะว่าจะกระทบกับนักเรียนต่างชาติอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามาฟัง Australia Explain ข้อมูลน่ารู้ในการอยู่อาศัยในออสเตรเลียซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการเก็บเห็ดที่อาจเสี่ยงต่อชีวิตนะคะเชิญรับฟังค่ะ
กิจกรรมเก็บเห็ดนะคะเป็นกิจกรรมที่มักจะทำในช่วงฤดูหนาวที่ออสเตรเลียอย่างไรก็ตามการเก็บเห็ดรับประทานอาจจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตหากไม่มีความรู้ในการแยกแยะเห็ดที่ปลอดภัยและเห็ดที่เป็นอันตราย Australia Explain ตอนนี้เรามีข้อมูลในการหาเห็ดอย่างปลอดภัยในออสเตรเลียโดยคุณเชียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการเก็บเห็ดรับประทานที่ออสเตรเลียนะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้กับครอบครัวและกับเพื่อนๆคุณคริสตี้บาร์บาร่าเล่าถึงความหลังครั้งที่เธอเคยไปเก็บเห็ดกับคุณยายที่เมืองอันโทนารัฐวิกตอเรียค่ะ
My grandma immigrated to Australia from Malta in the late 40sAnd mushrooming, I think, was one of the joyous things she discovered.
ยายของฉันอพยพจากมาลตามาออสเตรเลียเมื่อปลายทศวรรษที่40และการเก็บเห็ดมาทำอาหารเป็นสิ่งที่คุณยายชอบทำในช่วงปีแรกๆที่มาอยู่ออสเตรเลียมีเห็ดขาวยักษ์ที่อร่อยมากจริงๆคุณบาบาร่าเล่าคุณดิเอโกโบเนโตจาก Wild Food Workshop ที่สอนวิธีหาอาหารป่ารวมถึงการหาเห็ดที่ป่าสนในรัฐนิวเซาท์เวลส์เขากล่าวว่าแม้การหาเห็ดอาจเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนจะไม่อันตรายแต่หากว่าไม่มีความรู้ในการแยกแยะเห็ดพันธุ์ที่ปลอดภัยจากเห็ดพันธุ์ที่เป็นอันตรายก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ
Edible mushrooms are spread out all over Australia, and there is a number of species which are much appreciated by specific.
มีเห็ดที่กินได้อยู่ทั่วออสเตรเลียบางชนิดเป็นที่นิยมสำหรับบางกลุ่มเช่นเห็ดสนเป็นที่นิยมในกลุ่มคนจากโปแลนด์รัสเซียและอิตาลีเห็ดทุ่งสำหรับกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในออสเตรเลียการออกไปเก็บเห็ดรับประทานเป็นเรื่องที่คุณควรมีความรู้เพราะมีความเสี่ยงด้วยคุณโบเนโตกล่าวทางด้านศาสตราจารย์เบรดซัมเมอร์เนลหัวหน้านักวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการภาควิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา และการอนุรักษ์ที่สถาบันพฤกษศาสตร์แห่งออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์กล่าวว่าการระบุสายพันธุ์เห็ดที่รับประทานได้ในออสเตรเลียนั้นต้องใช้ความระมัดระวังและต้องใช้ความชำนาญ
The risk is that some of the mushrooms in Australia would be quite different from those that you might see in other parts of the world. So some are toxic.
เห็ดบางชนิดในออสเตรเลียอาจแตกต่างจากเห็ดที่คุณเคยเก็บจากที่อื่นบางชนิดมีพิษบางชนิดมีผลข้างเคียงบางอย่างบางชนิดอร่อยมากหากคุณไม่ทราบว่ามีเห็ดชนิดไหนอยู่ในบริเวณไหนบ้างก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจเก็บเห็ดชนิดที่จะเป็นอันตรายที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหรืออาจเป็นพิษร้ายแรงได้เว้นเสียแต่ว่าคุณมีความรู้เรื่องนี้ดีหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดไว้จะดีที่สุดศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลกล่าวและศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลเป็นนักพยาธิวิทยาและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราด้วยค่ะเขากล่าวว่าบางคนต้องเสียชีวิตเพราะรับประทานเห็ดพิษที่ออสเตรเลีย
Somebody was to mistakenly eat a death cap mushroom there is a potential of ending up having to die from eating that mushroom
หากมีใครทานเห็ดหมวกมรณะอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้เราเห็นหลายกรณีที่ต้องรีบส่งเข้าแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลด้วยโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษซึ่งต้องรักษาเป็นเวลาหลายวันอาการของการทานเห็ดพิษแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เห็ดด้วยศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลอธิบายที่ออสเตรเลียนะคะมีเห็ดประมาณ 250,000 สายพันธุ์และการระบุสายพันธุ์ที่มีพิษต้องมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะ
There's a range of different species that are dangerous. Some of them are species that have come in from overseas, like the death cap mushroom, some of the other fly agaric.
มีหลายสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายบางสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเช่นเห็ดหมวกมรณะเห็ดแมลงวันและชนิดที่คล้ายๆกันยังมีเห็ดพื้นเมืองบางชนิดที่ดูคล้ายเห็ดนางรมโดยเฉพาะเห็ดผีซึ่งค่อนข้างอันตรายคุณอาจคลื่นไส้ท้องเสียปวดท้องและอาจต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลกล่าวเห็ดหมวกมรณะนะคะพบได้ในรัฐแทสเมเนียรัฐวิกตอเรียรัฐเซาท์ออสเตรเลียและมณฑลนครหลวงออสเตรเลียค่ะเห็ดสายพันธุ์เห็ดฟางฝรั่งที่รัฐแทสเมเนียก็ทำให้ไตวายได้นะคะรวมถึงมีเห็ดสายพันธุ์ที่คล้ายกันนี้ที่รัฐวิกตอเรียซึ่งยังไม่มีการระบุสายพันธุ์อย่างเป็นทางการด้วยค่ะคุณโบเนโตกล่าวว่าการแยกเห็ดสายพันธุ์ที่รับประทานได้จากเห็ดสายพันธุ์ที่เป็นพิษต้องสามารถระบุลักษณะเฉพาะได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นหรือยังเป็นเห็ดอ่อนหรือเป็นเห็ดแก่นั่นคือเหตุผลที่ควรมีผู้เชี่ยวชาญไปด้วย
For people who never done edible mushrooms before it is advised to go with someone who can teach them you can get a lot of information
สำหรับผู้ที่ไม่เคยหาเก็บเห็ดเพื่อทำอาหารมาก่อนควรไปกับผู้ที่สามารถสอนได้คุณสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube แต่การศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าการได้สอบถามเมื่อคุณมีเห็ดอยู่ในมือเพื่อศึกษาวิธีแยกความแตกต่างระหว่างเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้คุณเบอร์เนโต้กล่าวและเมื่อคุณรู้จักเห็ดที่รับประทานได้ในบริเวณนั้นแล้วคุณจะสบายใจได้ค่ะปัญหาคือเมื่อคุณไปหาเห็ดในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนและสับสนกับสายพันธุ์ที่คล้ายกันทางด้านศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลย้ำว่าไม่ควรเก็บเห็ดที่เน่าเปื่อยด้วยค
่ะ The main concern obviously is to make sure that you don't pick something that's going to poison you. You know the quality of the mushroom can be important if it started to
ควรแน่ใจว่าคุณจะไม่เก็บเห็ดที่เป็นอันตรายกับคุณคุณภาพของเห็ดก็สำคัญหากเห็ดเริ่มแก่และเริ่มเน่าคุณอาจติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะได้ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้คุณควรระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยบางคนก็อาจแพ้เห็ดบางสายพันธุ์ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนควรคำนึงถึงข้อควรระมัดระวังเหล่านี้เพื่อให้คุณแน่ใจว่าคุณจะไม่เจ็บป่วยศาสตราจารย์ซัมเมอร์เนลกล่าวสำหรับผู้ที่อยากไปเก็บเห็ดนะคะการทราบว่าฤดูเก็บเห็ดเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งอากาศเย็นและชื้นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอากาศที่ดีสำหรับเห็ดป่าค่ะ
Mushroom season starts around mid-March and it goes to mid-June, depending on conditions.
ฤดูเก็บเห็ดเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานที่ด้วยรัฐวิกตอเรียเก็บได้เร็วกว่านั้นเล็กน้อยรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐเซาท์ออสเตรเลียเก็บได้ช้ากว่านั้นเล็กน้อยปกติแล้วอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เห็ดจะเริ่มบานคุณโบเนโตอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะกฎระเบียบในการเก็บเห็ดของแต่ละรัฐและแต่ละมณฑลแตกต่างไปค่ะการทราบกฎเกณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
In New South Wales, we are allowed to harvest pine mushrooms in state forests, but that is not the case in other states.
รัฐ New South Wales อนุญาตให้เก็บเห็ดสนในป่าได้แต่รัฐอื่นทำไม่ได้รัฐ Western Australia ไม่อนุญาตให้เก็บเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดพื้นเมืองหรือเห็ดต่างถิ่นรัฐ South Australia ไม่อนุญาตให้เก็บเห็ดสนในป่าเช่นกันและในรัฐ Victoria ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรคุณโบเนโต้กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการเก็บเห็ดในพื้นที่ส่วนบุคคลสามารถทำได้เสมอค่ะ
The regulation change as well so become aware of the current regulation in your local area call your local land service
กฎระเบียบเปลี่ยนไปตามแต่ละรัฐควรรู้กฎของแต่ละพื้นที่สอบถามจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลท้องถิ่นอาจสามารถบอกคุณได้ควรตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมและกฎหมายปฏิบัติด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคุณสามารถเก็บเห็ดได้โดยที่ไม่มีกฎใดบังคับคุณโบเนโต้อธิบายคุณผู้ฟังคะหากว่าคุณกังวลเรื่องของการบริโภคเห็ดพิษสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลสิ่งที่มีพิษหรือ Poisons Information Center ที่เบอร์131126และหากว่ามีอาการรุนแรงนะคะสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉินได้ที่เบอร์000ค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explainข้อมูลเรื่องเห็ดพิษและการเก็บเห็ดที่ออสเตรเลียโดยคุณเชียร่าปัสซาโนดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงเอเจนต์นักเรียนที่ออสเตรเลียค่ะจะมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงกฎการยื่นวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียในปีนี้พร้อมมองอนาคตการรับนักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลียด้วยค่ะเชิญรับฟังค่ะ
รัฐบาลออสเตรเลียนะคะปรับเพิ่มจำนวนของหลักฐานทางการเงินที่จะใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปฟังคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงหรือคุณเกมจาก Beyond Study Center อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะรวมถึงอัปเดตกฎการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียนะคะและวิเคราะห์สถานการณ์การรับนักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลียในตอนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเกมนะคะวิทวัฒน์ปุษราคำวงค่ะคุณเกมช่วยอธิบายถึงกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะคะในเรื่องการเพิ่มความสามารถทางการเงินนะคะอันนี้ financial capacity requirement หน่อยค่ะ
ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็คือเมื่ วันที่10เมย์ที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็มีการเริ่มใช้ไอตัว financial capacity requirement ใหม่ก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าใช้ statement ที่ต้องโชว์เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรจากประมาณ 24,000 กว่าๆต่อปีกลายเป็นประมาณ 29,000 เกือบ 30,000 ดอลต่อปีครับ
ตัวเลขที่คุณเกมบอกมาเนี่ยคือสำหรับคนที่ยื่นด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วสำหรับคนที่แบบมีคนติดตามมาด้วยอะคะอันเนี้ยเปลี่ยนแปลงไหมคะ
เปลี่ยนแปลงด้วยครับก็คือว่ามันก็จะเพิ่มตัวเลขของคนติดตามไปด้วยหมายถึงว่าสิ่งที่เพิ่มจริงๆเราพูดถึงว่าไอตัว financial capacity เนี่ยเขาคำนวณจาก4อย่างก็คือ1 living cost 2ก็คือtravel cost แล้วก็ schooling แล้วก็ tuition fee นะครับก็คือว่าส่วนที่มันเพิ่มเยอะที่สุดเลยตรงนี้ที่เราเห็นชัดก็คือ living cost ก็คือเพิ่มทั้งของตัวหลักก็คือตัวนักเรียนเองที่บอกเป็น 29,000 ไปปลายนั้นแล้วก็ผู้ติดตามก็เพิ่มแล้วก็ตัวผู้ติดตามที่เป็นเด็กก็คือสมมุติมีใครมีแฟนมามีลูกมาตรงนั้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นและนำมาคำนวณเพิ่มขึ้นด้วยกันหมดนะครับอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ปรับด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เราเห็นเยอะสุดก็คือ living cost อย่างอื่นนี่เราจะบอกว่ามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในซีนาริโอของแต่ละคนเหมือนกันว่าแบบเรามายังไงอย่างเช่นแบบว่าอันถัดมาคือ travel cost ก็คือว่าคุณยื่นที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนตอนที่ยื่นมันก็จะมีแบบเหมือนกับ ถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางพูดง่ายว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยเราจะบอกว่าคำนวณที่$2,000ต่อคนแต่ถ้าอยู่ออสคำนวณที่$1,000ต่อคนเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญก็คือไอ้ตัวถ้าใครมีผู้ติดตามที่เป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ต้องถูกคำนวณไปด้วยนะครับเป็นค่าเรียนแล้วก็ส่วนตัวหลักเนี่ยก็จะมีอันเพดทิวชั่นฟรีสำหรับปีแรกที่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วยนะครับ
แล้วสำหรับคนที่มีผู้ปกครองที่ใช้สเตทเมนต์ของผู้ปกครองเนี้ยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันไหมคะราคาตัวเดิม
มีการปรับด้วยเหมือนกันครับหมายถึงว่าการที่ทางแผนกวีซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะมี source of fund ที่เขาบอกว่ามัน acceptable เนาะก็คืออ่ะพวก statement ต่างๆเนี่ยใช้ได้หรือบางทีใช้เงินเดือนของผู้ปกครองอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยก็ถูกปรับขึ้นไปเหมือนกันก็จะกลายเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรครับมันในมุมของรัฐบาลก็คือในมุมเขามองว่าเหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี้
คำว่าเหมาะสมมากขึ้นเนี่ยเรามาถึงสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลออสเตรเลียถึงปรับขึ้นจำนวนเนี้ยคะ
สิ่งที่เขาปรับเนี่ยเขาบอกว่ามันรีเฟล็กกับ living cost จริงๆมากขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับเขาอิงตาม minimum wage และอื่นๆมาด้วยแล้วก็ living cost ที่มันถูกปรับขึ้นทีนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าในมุมรัฐบาลนั่นคือเขาจะ protect นักเรียนเองนั่นแหละเพื่อให้มี journey ที่มันสบายขึ้นไม่ถูกเอาเปรียบอย่างเช่นเขาพูดว่าประมาณว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเงินมันไม่พอจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบ rush ต้องรีบที่จะต้องไปหางานอาจจะต้องไปอยู่ในภาวะที่ต้องถูกว่าโอ้ยโอเคได้เงินต่ำกว่า minimum wage หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะทางเลือกจำกัดกว่าแต่พอเงินคุณครบคุณก็จะมีเวลาที่แบบอ๋อฉันเข้าใจตรงนี้ฉันไม่ต้องรีบที่จะต้องทำแบบนั้นดังนั้นโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบก็จะน้อยลงนั่นคือจากในมุมของทางรัฐเองนะครับ
ตรงนี้คุณเกมคิดว่ามันเป็นการลดจำนวนนักเรียนต่างชาติทางอ้อมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือให้เข้ามาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นวิธีทางอ้อมที่แบบจะพยายามให้มันแบบน้อยลงเนี่ยค่ะ
คิดว่าไม่เป็นวิธีทางอ้อมเท่าไหร่เพราะเป็นวิธีตรงๆเลยที่จะจำกัดตรงนี้ครับก็คือคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายภาพรวมของเขาที่เขาจะพยายามลด net migration อยู่แล้วดังนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างมันใช้คำว่าอะไรมันอยู่บนเส้นเดียวกันทุกนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นผลว่าโอเคมันเข้มข้นขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เข้มงวดมากขึ้นต่างๆในหลายๆมิติดังนั้นก็เขาก็พยายามจะลด net migration intake อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าจะให้พูดโดยรวมเลยว่าการยื่นวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะตอนนี้มีกฎอะไรบ้างคะที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะยื่นนะคะ
มันก็จะมี3เรื่องที่เป็นเรื่องหลักนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่เราพูดไปก่อนแล้วหน้านี้ก็คือเรื่องของ financial capacity ที่มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ชัดเจนว่ามันมีครบแล้วก็เรื่องของการที่เขาเปลี่ยนแปลงในตรงที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็น GTE ตอนนี้เขาจะเรียกว่า GS requirement แทนก็คือว่าเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการสรุปเมื่อก่อนเนี้ยเราสามารถเขียนอธิบายเยอะๆมาเลยก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคำถามมันจะเป็นคำถามที่ฟิกซ์มาแล้วว่าต้องตอบแล้วจะมี word limit มีอะไรแบบนี้ครับถามว่าต่างจากเดิมมากไหมตรงนี้อาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะเรียกว่าชัดเจนขึ้นในมุมของ immigration อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษาที่จะต้องมีสูงขึ้นในกรณีที่ถ้าสมมติน้องไม่ได้มาเรียนคอร์สบางคอร์สอย่างเช่นคอร์สภาษาที่อาจจะยกเว้นไม่ต้องมีทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มีผลภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้แอปพลิเคชันมันดูแบบ solid มากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับสมมุติจะมาเรียนภาษาแต่เราเคยฝึกภาษามาแล้วเราเคยไปเรียนมาแล้วเราเคยเทสมาแล้วแต่มันยังไม่ work สำหรับเราเลยจากมาเรียนเพิ่มตรงนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบเป็นแผ่นเดียวกันมากขึ้นอะไรงี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทั้ง3อย่างเนี้ยมันก็จะไปกระทบครับหมายถึงว่าตอนนี้ในความที่เราเป็นประเทศ level 3เนี่ยความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยทาง immigration เองเขาจัด level มาเนาะแต่ว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยมันจะมี requirement ว่าสมมติว่า level 3ไปคู่กับโรงเรียนlevel 1เนี่ยอาจจะไม่ต้องยื่นหลักฐานพวกนี้ก็ได้ในบางกรณีไม่ compulsory ไม่จำเป็นต้องยื่นแต่โรงเรียนก็จะมักจะแบบว่าตอนนี้ฉันก็เข้มขึ้นแล้วนะผลกระทบก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับว่าโรงเรียนที่โอเคฉันคู่กับlevel 1ก็ตามแต่เธอไปโรงเรียนlevel 3ฉันจะขออยู่ดีแม้ทาง home affair จะไม่ขอตรงนี้มันก็จะอยู่ที่เป็น case by case ไปประวัติของโรงเรียนนักเรียนคนนั้นๆแล้วก็โรงเรียนนั้นมีนโยบายว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะอันนี้เมื่อกี้3ข้อที่พูดมาคือ finance ใช่ไหมคะ GTE แล้วก็อีกข้อนึงนี่คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ภาษาอังกฤษตอนนี้เท่าไหร่คะที่เขาส่วนมากจะขอ
ต่ำสุดเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยเป็น 4.5 ตอนนี้ก็จะกลายเป็น 5.0 ขึ้นไปไล่ไปจนถึง 6.0 ครับข้างบนหมายถึงว่าตรงนี้มันก็จะไปอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนภาษาเท่าไหร่
mm-hmm.
แต่เมื่อก่อนเนี้ยคล้ายๆว่าถ้าเราจะต้องเรียนดิปโลมาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเรามี IELTS 4.5 เราสามารถแพ็คเกจเข้ามาได้ด้วยภาษา20 weeks บวกด้วยดิปโลมาคอร์ส แต่ตอนนี้ถ้าใครมีคะแนน 4.5 ก็จะไม่สามารถทำแบบนั้นได้เรียกว่าต้องมี 5.0 ขึ้นไปถึงจะแพ็กเกจ20 week เป็นมินิมัมวีคมาได้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดจะ direct เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาเลยเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีภาษาสูงขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาปรับตาม immigration ไปเลยเทฟบางที่เนี่ยก็จะปรับแบบ requirement เมื่อก่อนเป็น 5.5 ตอนนี้เป็น 6.0 ไปเลยก็มี
ตอนนี้ค่ะสรุปแล้ววีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียสามารถทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างค่ะอย่างเช่นเรื่องทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆก็ยังทำงานได้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือ48ชั่วโมงต่อ2วีค
48ชั่วโมงต่อ2วีคเท่ากับวีคละ
นี่ก็ประมาณ24ชั่วโมงโดยประมาณแล้วเขาจะนับเป็นคู่2วีคก็คือวีคที่1คู่กับวีคที่2วีคที่2คู่กับวีคที่3ไปเรื่อยๆแล้วก็นักเรียนก็จะทำงานได้ full time ในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยนะครับในแง่ของ requirement ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นแต่เรียกว่าเขาอาจจะเขามีงบไป allocate ให้กับหน่วยงานที่จะไปตรวจหรือจับตรงคนที่ทำผิดกฎอะไรอย่างนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าอาจจะไปเข้มงวดเรื่องการมอนิเตอร์เรื่องอะไรแบบนี้มากกว่า
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตรงนี้พอดีเลยที่อยากถามเนี่ยค่ะเมื่อตอนช่วงต้นปีคุณเกมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องของรัฐบาลออสเตรเลียพยายามที่จะลดเรื่องวีซ่าฮอปปิ้งเนาะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือเกือบจะครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของโรงเรียน
ตอนนี้กับเด็กนักเรียนเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทำได้จริงมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับหมายความว่าเราพูดเป็น2ส่วนก่อนถ้าเราพูดว่าณปัจจุบันเนี่ยวีซ่าภาพรวมเนี่ยสำหรับนักเรียนไทยเนี่ยถ้ามาจากออฟชอร์เนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าอยู่ไทยอยู่นอกออสเนี่ยก็คือว่าสถิติตั้งแต่ปลายปีเนี่ยมันดูดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะเตรียมหลักฐานได้ดีหรืออะไรมากขึ้นกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนชอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมี data ของทาง immigration ที่เป็นวีซ่าแกรนด์เรทของทั้งออนชอร์และออฟชอร์มาให้ดูตลอดทุกเดือนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปีของตัวออฟชอร์แล้วก็ดรอปลงนิดหน่อยของออนชอร์แต่ว่าออนชอร์เนี่ยยังไงมันก็ยังสูงอยู่ดีแต่เราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าคอร์สฮอปเปอร์ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามองว่าเสี่ยงสุดณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าพอนโยบายเนี่ยมันถูก implement มาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคคนนี้ดูเป็น cost hopper นะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายว่าใครคือ cost hopper cost hopper อาจจะเป็นคนที่อยู่มาเกินกี่ปีเรียน cost แบบนี้มา อะไรแบบเนี้ยแล้วพออยู่เกินจำนวนเท่านี้ปีอันนี้ยกตัวอย่างบางโรงเรียนอาจจะบอกว่า5ปีถ้าเป็น5ปีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่รับแต่เขาจะบอกว่าโอเคถูกเธอดูมีความเสี่ยงมากขึ้นฉันก็จะแบบว่าขอสกรีนเยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเลือกที่จะไม่รับบางวีซ่าก็มีอะไรอย่างนี้ตามนโยบายเพราะว่าในเอกสารของทาง Home Affairs เนี่ยจะมีไอ้ Direction 106เนี่ยที่เขียนว่าแบบวีซ่าไหนที่เขาใช้คำว่ามัน appropriate สำหรับเขาที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งโรงเรียนก็จะเทคไปว่าโอเคตรงนี้แปลว่าเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะเลือกว่าโอเคบางวีซ่าบางโรงเรียนอาจจะไม่รับวีซ่าออนชอร
์
อย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็กลับมาที่ Cost Hopper เนี่ยว่ามีผลมากขึ้นไหมแล้วก็จะเจอเคสที่เขามองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือแบบอยู่มาเกินเท่านี้ปีก็เลยอย่างที่บอกมันก็จะกระทบมากขึ้นว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยต่อวีซ่าออนชอง่ายๆต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะไม่น่าจะง่ายเท่านั้นแล้ว
แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กนักเรียนที่มันก็น่าจะมีอยู่นะคะคนที่แบบว่าด้วยความที่เราก็อาจจะยังเด็กนะเนาะพอมาเรียนมาตามความฝันอาจจะพอเรียนอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็น่าจะมีแหละอย่างนี้สมมติว่าเวลาที่เขาขออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะขออะไรยากขึ้นคะประมาณไหนคะ
ส่วนมากเด็กๆที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ immigration จะพูดทำนองว่าแบบว่าเรามี career change ได้นะแต่ทำไมมันถึงมีล่ะ
ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้
ใช่หมายถึงว่าทั่วไปสิ่งที่มันจะพิสูจน์ได้ก็คือพวกหลักฐานการทำงานถ้าเราได้ไปทำงานในฟิลนั้นจริง
ๆ
อย่างนี้ยกตัวอย่างบางคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรียนแต่อย่างบางวีซ่าผมยกตัวอย่างที่ direction 106นี่เขาพูดไว้เขาก็จะบอกว่าสมมติ408หรือ600วีซ่าโควิดนะครับหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเขาอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงแต่บางโรงเรียนเขาก็บอกว่าก็รับได้นะแต่เธอมีประวัติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมเช่นแบบว่าตอนถือ408เธอก็ทำงานประเภทนี้กับคอร์สที่เธออยากเรียนนี่นาอะไรแบบนี้เขาก็รับพิจารณาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหลักฐานที่มันโซลิดที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานแพลนหลังเรียนจบต่างๆที่มันมีevidence มีหลักฐานชัดเจนว่าโอเคแล้วจะกลับไปทำอะไรล่ะ
ก็คือถ้าพิสูจน์ได้จริงก็คือเขาก็จะเข้าใจแหละว่าจะ
รับพิจารณาแต่ก็จะบอกว่าทุกอย่างก็ subjective แล้วแต่นโยบายว่าโรงเรียนนั้นเช็คมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนโยบายเรียกว่านโยบาย immigration พูดอย่างนี้ แล้วก็ทางโรงเรียนแต่ละที่ก็จะแบบว่าโอเคฉันคิดว่าอันนี้แปลว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไปเข้มกับเท่านู้นเท่านี้ฉันบางอย่างที่บอกไปบางโรงเรียนอาจจะบอกว่าฉันไม่รับดีกว่าฉันไม่ take risk และบางโรงเรียนบอกฉันโอเคแต่เธอต้องพิสูจน์เหตุผลหนึ่งที่อันนี้จากส่วนตัวที่มองเห็นว่าทำไมมันถึงยากขึ้นนะครับก็คือนอกจากนโยบายต่างๆแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยว่าหลังโควิดมาเนี่ยมันมีมันเหมือนมันเป็นนโยบายที่มันเปลี่ยนทางไปเลยแบบชัดเจนถ้าก่อนหน้านี้ pre-covid เนี่ยเราถ้าใครอยู่มานานแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่มันก็เรื่อยๆเป็นอย่างนั้นมาเรื่อย
ๆ
แต่ว่าช่วงหลังโควิดมาอยู่ดีก็แบบโอ้โหใจดีมากเลยให้ลดแลกแจกแถมให้นู่นให้นี่เยอะแล้วน้องๆที่เขาชินอยู่ตรงนี้แล้วอะว่าแบบอ้าวฉันเคยอยู่ตรงนี้ถามว่าข้อดีไหมก็คือดีตรงที่ว่าเขาเอาแวร์กับเรื่องของแบบ work right และอื่นๆทั้งหมดเข้าใจกว่ารุ่นก่อนแต่ว่าพอมาเขาก็ต้องมาปรับตัวว่าอ้าวแล้วมันเคยได้ตรงนี้มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่านโยบายที่มันดูแบบปรับนู่นตัดนู่นตัดรัวๆมันก็ส่งผลต่อความเครียดต่างๆอันนี้จากที่ได้คุยน้องๆกับน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พอเห็นภาพว่ามันเป็นนโยบายที่มันแบบจากใจดีกลายเป็นค่อนข้างใจร้ายกว่าเดิมเลย
มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยใจดีให้เรามาเนาะเพราะตอนนั้นเขาต้องการเรา
คือต้องบอกว่าไอ้ภาวะใจดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ว่า
ใน
ช่วงโควิดมัน unprecedented เหมือนกันนะก็คือไม่เคยมีแล้วพอมันมีภาวะใจดีขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเราในมุมที่เราอยู่ใน education industry มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไอ้ความใจร้ายของรอบนี้ก็โหดกว่าช่วง pre-covid ด้วยเหมือนกันดังนั้นหมายถึงว่ามันก็เลยทำให้แบบว่ามันก็ช็อกประมาณนึงสำหรับคนที่แบบว่าเอ้าแล้วมันต้องยังไงต่อเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันหนักไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็หนักจริงๆก็เข้าใจ
ยังไงแล้วเนี่ยนักศึกษาต่างชาติก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักของออสเตรเลียเนาะโดยรวมคิดว่าการเปลี่ยนกฎเรื่องของวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะให้ยากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือว่ามันจะเป็นผลร้ายของออสเตรเลียกันแน่คะคุณเกมคิดยังไงคะ
ถ้ากับออสเตรเลียเองครับมันก็ผมว่าส่วนตัวมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์ขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่ามันจะมีช่วง push and pull เสมอที่เราเห็นกันมาแล้วก็คืออย่างช่วงโควิดที่เปิดประเทศเราก็จะมีแบบว่า concession ต่างๆวิทำงานได้นู่นนี่อะไรแบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นกันมานะครับและช่วงนี้ก็คือแบบโอเครู้สึกว่ามันเยอะไปหรืออะไรเขาก็จะสามารถแบบผลักออกได้ก็เป็น strategy ที่เขาสามารถทำได้ผมจะใช้คำว่าออสเตรเลียอยู่ใน position ที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ก็ตอนนี้อยากได้แบบนี้ถามว่าในอนาคตถ้าเขาอยากได้ migrants เยอะขึ้นเขามีนโยบายที่ดึงดูดคนเข้ามาก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ดีอันนี้พูดในมุมโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันก็จะเห็น industry body ต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่ามันเฮิร์ทโรงเรียนมากๆในมุมของความที่ว่านักเรียนที่น้อยลงเยอะๆมันก็จะกระทบกับการจ้างงานบางคนก็อาจจะต้องตกงานจะต้องอะไรแบบนี้ถามว่ามันกระทบไหมมันก็จะกระทบในรูปแบบนั้นครับแต่ว่าสุดท้ายพอมันกระทบไปในถึงจุดที่มันแย่เนี่ยก็จะกลับมาในอีกไซเคิลหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่ดี
ก็คือมองว่ามันก็กระทบแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบมากยังไงมันก็ยังคงความเป็นรายได้หลัก
ใช่อันนี้ต้องบอกว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับทางสมมติออสเตรเลียแบบว่ามี push strategy นี้ออกมาแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแบบอุ๊ยแต่แคนาดาดึงคนเข้าไปนะแต่เผอิญว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกประเทศเจอปัญหาใกล้เคียงกันเจอธีมเหมือนกันเจอโควิดเหมือนกันอะไรเงี้ยเจอ housing crisis เหมือนกันเพราะฉะนั้น UK แคนาดาหรือออสเตรเลียเองก็จะดูแบบว่าpush เหมือนกันหมดอย่างเนี้ยช่วงนี้มันก็จะกลายเป็นว่านักเรียนก็อาจจะเป็นช่วงที่น้องนักเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะพิจารณารอให้มันนิ่งขึ้นเห็นนโยบายชัดขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระยะยาวก็อาจจะดูว่าโอเคอันนี้มันเหมาะกับฉันไหมอะไรงี้มากกว่า
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณเกมอยากฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่ที่กำลังจะเตรียมตัวยื่นวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียคะ
คนที่จะยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างแรกก็คืออยากจะให้ดูว่าแบบเป้าหมายเราคืออะไรเราอยากมาเอาประสบการณ์สั้นๆเอาภาษาสั้นๆหรือเราบางคนแพลนว่าอยากจะอยู่ยาวซึ่งบอกว่าแพลนเนี้ยมันก็เปลี่ยนได้เนาะแต่เพียงแต่ว่าเรามีแพลนสักนิดหนึ่งให้เห็นก่อนแล้วเราก็ทำตามตรงนั้นไปได้ก็ดีสิ่งที่มันจะสำคัญสำหรับเราเสมอคือเรื่องของภาษานะครับก็คือว่าภาษาที่เตรียมพร้อมได้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามี requirement เขาเฉยๆแต่ว่ามาออสเตรเลียแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วย
ยังไงก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แล้วก็โทเค็นอื่นๆมันก็จะเป็นเรื่องของสมมติคนที่จะอยู่ยาวๆเนี่ยโทเค็นที่มันสำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของ option ด้านวีซ่าต่างๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องไปปรึกษา migration agent แต่ว่าก็แนะนำว่าควรจะต้องมีความรู้ตรงนี้ของตัวเองด้วยก่อนที่จะไปปรึกษามันก็จะทำให้แบบว่าเรารู้ว่าเราจะ meet eligibility ของวีซ่านั้นๆมีออปชันยังไงในชีวิตตรงนี้มันจะทำให้โดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์ทำงานเรื่องภาษาต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่จะแพลนยาวๆสำหรับคนที่จะแพลนสั้นๆก็คิดว่าเราสามารถ enjoy ออสเตรเลียอย่างที่เราอยากจะทำได้อะไรเงี้ยนะครับ ในภาวะที่มันเป็นแบบนี้อยู่หมายถึงว่าอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีความเรียกว่าอะไรเราพยายามดูว่าโอเคมันมีสิ่งที่มันจะยากอะไรเกิดขึ้นในนี้บ้างส่วนตัวไม่คิดว่าวีซ่าจะเป็นปัญหาที่ยากขนาดนั้นในความหมายว่าเอ้ยไม่ได้จะต้องแบบไม่แกรนท์ให้หรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามองว่าการมาอยู่การที่จะมาอยู่แบบแฮปปี้มาอยู่แบบได้อะไรกลับไปหรือว่ามาอยู่แล้วแบบว่าได้ตามแพลนที่อยากได้เนี่ยตรงนี้น่าจะสำคัญกับคนที่จะมาด้วยวีซ่านักเรียนมากกว่า
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเกมมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ได้อีกครั้งนะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ